Malta fluttu għat-telfa tan-nuttar enti nispiteri debunu ir-raġel tal-President ta' Malta. L-Australia għamlet konċezzjoni ma' l-Istati Uniti rigward l-eżenzjonijiet mit-tarriffi bil-inħiet, il-projbizzjoni tal-laħam taċ-ċanga mill-Istati Uniti u il-reforma fil-liġijiet tal-ħarsin tat-tfal fl-Australia. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Malta tinsab fluttu wara il-mewt ta' Anthony Spiteri de Bono, ir-raġel tal-President tal-Repubblika ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono. Il-mewt tiegħu ħallet vojt kbir mhux biss fil-familja tiegħu iżda wkoll fuż dawk kollha li kellhom il-privileġġ li jafuh u jaħdmu miegħu. Fil-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru Robert Abiela esprima l-kondoljanzi tiegħu u rrikonoxxa lil Anthony bħala raġel awtentiku, umli u ġentili. Il-mexxej ta' l-Oppożizzjoni Bernard Grech enfasizza kemm Spiteri de Bono kien bniedem ta' ftit kliem iżda b'appoġġ kbir u preżenza qawwija fis-settur pubbliku. Permezz ta' messaġġ fuq il-medja soċjali, l-Arċisqof ta' Malta, Monsinjur Charles Scicluna, kiteb kif il-Knisja f'Malta esprimit il-kondoljanzi sinċiri tagħha lil l-Eċċellenza il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, wara it-telfa ta' żewġa. L-Australia għamlet konċessjoni kbira mal-Istati Uniti rigward l-eżenzjonijiet mit-tariffi billi neħħet il-projbizzjoni tal-laħam taċ-ċanga mill-Istati Uniti. S'issa il-projbizzjoni kienet tapplika għall-laħam taċ-ċanga minn pajjiżi terzi jew li l-oriġini tiegħu ma setax ikun determinat. Dan kien sar snin ilu biex jipproteġi l-industrija lokali awstraljana minn imxija ta' mart bħal Mad Cow u ta' l-Sin Woodweaver, imma il-Ministru ta' l-Agrikoltura Lokali Julie Collins tgħid li din is-sitwazzjoni issa ma tirrappreżentax kompromess fil-liġijiet ta' sikurta u il-biosikurta u għalhekk tneħħiet.
Our biosecurity risk assessment process is very robust and I have faith in the officials in my department to do this appropriately. These are experts in the field. Australia's biosecurity system is world renowned for a reason.
It-tneħħija ta' din il-projbizzjoni kienet ikkritikata minn xi gruppi tal-bdiew Awstraljani u l-Partit Nazzjonali. Is-Senatur Nazzjonali Bridget McKenzie hija mħassba li iddajjef il-protezzjonijiet tal-biosikurtà. Hija qed takkuża lill-Prim Ministru li qed jagħmel dan biex itejjeb ir-relazzjonijiet tal-Awstralja ma' l-Istati Uniti.
This is as a result of the Prime Minister's inability to repair our relationship with the United States. The Anthony Albanese must not sacrifice the Australian beef industry and our farmers to repair the diplomatic deficiencies of his relationship with the United States.
Il-Ministru għal l-Edukazzjoni Jason Clare jgħid li l-liġijiet ġodda dwar il-ħarsin tat-tfal huma parti mill-isforz tal-Gvern Federali biex terġa' tinbena l-fiduċja fis-settur tal-ħarsin tat-tfal. L-abbozz tal-liġi dwar it-tisħiħ tar-regoli ta' l-edukazzjoni bikrija huwa stabbilit biex jagħti lill-Gvern is-seta' li jaqta minnu fih il-finanzjament miċ-ċentri tal-ħarsin tat-tfal li ma jkunux qed jilħu l-istandards ta' kwalità u sikurezza. L-abbozz tal-liġi ġie introdott fil-Parlament wara skandlu fil-Viktoria fejn ħaddiem li jieħu ħsieb it-tfal ġie akkużat bi 73 offiża relatati ma' allegat abbuż ta' 8 tfal fil-kura tiegħu. Il-Ministru Jason Clare jgħid li l-Gvern ta' Anthony Albanese aġixxa malajr biex iserraħ moħħ il-miljuni ta' ġenituri Awstraljani li jużaw dawn iċ-ċentri għal uliedhom kull ġimgħa.
I think the whole country has been sickened and shocked by the revelations that have come out of Victoria in the last few weeks. The biggest weapon that the Commonwealth has to wield here is the funding that we provide that enables childcare centres to operate. Childcare centres can't operate without it. And I think it's fair, I think most mums and dads will think it's fair, that if centres are repeatedly not meeting the sort of standards that we set for them, that we should have the power to be able to cut that funding off.
Esperti tas-saħħa qed iwissu li l-finanzjament għal programmi ta' prevenzjoni u immaniġjar ta' dimensja għadu lura fl-Awstralja. Il-professur Henry Brodetti, koordinatur ta' ċentru tas-saħħa u anzjanità fl-Università ta' New South Wales, jgħid li il-marda tirrappreżenta kriżi kemm tas-saħħa kif ukoll ekonomika għall-Awstralja u hemm bżonn ta' direzzjoni ġdida. Waqal li aktar fondi huma essenzjali biex ikun assikurat li aktar Awstraljani ikunu jistgħu jevitaw il-marda fis-snin li ġejjin u dawk li jesperjenzawha jista' jkollhom kwalità ta' ħajja ħjar.
We need the slip, slop, slap of brain health now. And hope for research. Funding for dementia has lagged behind cancer and heart disease, even though it contributes more to disease burden. Research is critical to find the best ways to provide services. There are programs that exist, but they're sparse, and funding is lacking.
Il-Kummissarju għad-diskriminazzjoni fl-etajiet fl-Awstralja enfasizza il-preġudizzju dejjem jikber kontra l-Awstraljani akbar u iżar fl-età fir-reklutaġġ tal-impjigi. F'rapport ġdid flimkien mill-Kummissjoni Awstraljana għad-drittijiet tal-bniedem u l-Istitut Awstraljan għar-riżorsi umani starriċ ta' 148 professjonist sab li kwart minn dawk intervistati issa jikklassifikaw lil-ħaddiema bejn l-età ta' 51 u l-55 sena bħala anzjani u dan żdied minn 10% fis-sena 2023. Minkejja li aktar minn nofs dawk li irrispondew irrappurtaw postijiet ta' xogħol battala li diffiċli biex jintlew, 56% biss qalu li huma lest li jimpjegaw ħaddiema ta' bejn il-50 u l-64 sena u 41% biss lest li jimpjegaw persuni li qed ifittxu impjieg bejn il-15 u l-24 sena. Il-Kummissarju għad-diskriminazzjoni fl-età Robert Fitzgerald qal li wieħed għandu jiftakar dwar il-benefiċċji ta' forza ta' xogħol b'varjetà fl-età.
Well, one of the great tragedies at the moment is there are some inbuilt prejudices against the employment of young workers and also older workers. We see artificial intelligence being used to examine CVs and biographies well before any human looks at it. So the great benefits of having an age inclusive or an age diverse workforce is you harness the talents of young people, their creativity, their technical knowledge, their willingness to be innovative, together with the experience and expertise of older workers. And that coming together is a powerful dynamic.
Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa il-25 jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2025.